In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanem, ti se dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno žo.
Ris.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne, prav tista prava govor, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Dobrodošli pri poslušanju oddaje Zeitgeist. Danes se bomo ukvarjali s simptomi ekonomske krize. Zanimale nas bodo predvsem psihološke motnje ljudi ter porast kriminalitete, ki so značilne za obdobja kriz in vse večje eksistencialne nesigurnosti. Med prve spada povečanje primerov depresije in števila samomorov, prisotnost kriminalitete pa naj bi se povečala pri mladini. Omenjenih tem se bomo lotili sociološkega, psihiatričnega, psihološkega in kriminološkega zornega kota. Interpretacije posameznih pogledov so nam podali strokovnjaki iz omenjenih področji. Začnimo s sociološkim orisom ekonomske krize in njenimi vplivi na povečanje kriminalitete ter odklonskega vedenja. Izjavo nam je dal Aleš Bučar-Ručman, sociolog iz Fakultete za varnostne vede.
Kar se tiče vpliva ekonomske krize na kriminaliteto in pa nasplošno na pač neka odklonska negativna vedenja, jo sam vidim v dveh oblikah. Eno je ta neposreden vpliv, ko so ljudje zaradi tega, ker imajo pomankanje pač ekonomskih sredstev, na koncu že lahko rečemo tudi za golo eksistenco, ali pa zato, da dosegajo neke cilje, ki so v določeni družbi idealizirani, zato, ker pač imajo pomankanje sredstva za dosego tega, posežejo po različnih kaznivih dejanjih, po različnih odklonskih dejanjih. To je pač ta neposreden vpliv. Potem je pa ta druga, je pa še posreden vpliv, ko v bistvu ekonomska kriza in pa ekonomske razmere vplivajo na neko, recimo temu, splošno družbeno klimo, kjer se potem na okoli to čuti tudi in pa vidi v odklonskosti in pa v kaznivih dejanjih. Ne? Ko se kasneje ljudje začenjajo spraševati o vprašanjih enakosti pred zakonom, o vprašanjih odgovornosti, ne? Mogoče v Sloveniji v tem kontekstu zelo super debata bi bila o vprašanjih odgovornosti in pa enakosti za same vzroke krize oziroma za enega ključnih vzrokov, ne, odgovornost za bančne kredite, medtem ko ljudje, ki prevzemamo pač to odgovornost zdaj na svoja pleča, številni med njimi brezposelni, čakamo, da bomo videli pač, kako ta enakost pred zakonom deluje na drugi strani, ko bi naj tisti, ki so pač te kredite odobravali, tudi odgovarjali za to in tako naprej. Ne, pač, imamo ta posreden vpliv.
Podobnega mnenja je tudi predsednik Združenja psihiatrov Slovenije Peter Pregl, ki je gost današnjega regionalnega kongresa Svetovne psihiatrične zveze v Cankarjevem domu. Povedal nam je, kako vse večja brezposelnost in neredna zaposlitev vplivata na človeško psiho.
Prvič, lahko dolgotrajna brezposelnost, finančne težave, vsakodnevna borba s tem, kako bo nekdo prišel skozi mesec. In pa tudi tisti, ki imajo zaposlitev, vedno več je ljudi, ki imajo razne oblike zaposlitve, ki so negotove. Za določen čas, razne priložnostna dela in pa tudi v službah, kjer so zaposlitve za nedoločen čas, negotovost ob tem, da bi lahko nekdo izgubil službo. Vse to so stresi, ki so prisotni preko daljšega časovnega obdobja in neugodno vplivajo na posameznika. Običajno se takoj ne pojavijo neke psihične težave, če pa tak stres traja dlje časa, je dovolj hud in pa da je nekdo bolj ranljiv za to, se pa začnejo pojavljati težave.
Kakšne posledice, poleg povečanja števila kriminalnih dejanj, puščajo ureznine ekonomske krize? Nadaljuje Aleš Bučar Ručman.
Poleg same kriminalitete, naprimer, dam primer, že, če se pravilno spomnim, 2 leti nazaj študija Urada za droge in kriminaliteto pri Združenih narodih je ugotavljala povezavo med ekonomsko krizo in kriminaliteto in ugotovi pač, naprimer, v več državah na svetu, pač ta raziskava potekala, povezavo med ekonomsko krizo in povečanim številom ropov, tatvin, povečano število tatvin vozil in tako naprej. Ne. Poleg tega lahko dodamo, kar nam žal primeri iz, naprimer, Grčije kažejo, da se poveča število samomorov, ne. Da se poveča število ljudi, ki so odvisni od drog, da se poveča število ljudi, ki zbolijo z različnimi boleznimi, kot je, naprimer, potem okuženih število okuženih z virusom HIV in tako naprej. Ne. Tako da pač to je nedvomno. Ne. Verjetno se v končni fazi vsak izmed nas spomni prizorov, ko smo se učili, kako je ekonomska kriza in pa kolaps borze v Združenih državah v 30-ih letih vplival na porast samomorov. Ne. Prizori, ki smo jih v učbenikih vsi videli. Ne. Tukaj spet vidimo neko nedvomno povezavo med tema dvema pojavoma.
O tem, kako so psihične motnje prisotne pri ženskah in moških, nam je povedal psihiater Peter Pregl.
To je pa odvisno od posamezne psihične motnje. Nekatere psihične motnje se enako pojavljajo med obema spoloma, kot so recimo schizofrenija, bipolarna motnja, medtem ko recimo sama depresija je pogostejša pri ženskah in koliko redkejša pri moških. Se pa pojavljajo lahko pri moških druge težave, predvsem tukaj recimo težave povezane z alkoholom, odvisnost, včasih tudi samo zdravljenje depresije z alkoholom, ker moški nekako težje tudi poiščejo pomoč, tudi takrat, kadar so v neki psihični stiski.
Pa se je mogoče kakšna psihična motnja, ki je bila prej bolj prisotna pri enem spolu, zdaj bolj povečala pri drugem, recimo?
Ja, to pa po samiznih psihičnih motnjah se to recimo pojavlja, recimo lahko so kakšne, ki so sicer nekoliko redkejše, recimo motne hranjenja, ki so se včasih bolj opisovale pri ženskah, se zdaj recimo pojavljajo pogosteje tudi pri moških, čeprav določene psihične motnje so še vedno bolj pogoste pri ženskah. Drugače pa recimo, kar se tiče samomorilnega vedenja, je pa izrazlita razlika med spoloma, pogostejši poskusi samomora pri ženskah in več samomorov pri moških. Ta razlika je recimo tudi nekajkratna, ne, tako v svetu kot tudi pri nas.
Kako pa je številom samomorov v Sloveniji v času ekonomske krize?
Po podatkih za Slovenijo je v zadnjih desetletjih število samomorov postopno padalo, tem ko zdaj v času pojavljanja krize tega padanja ni več mogoče ugotoviti, celo se nakazuje trend v poraščanju števila samomorov. Podatki iz drugih držav, ki so že šle skozi podobne krize, pa tudi kaže na to, da se je število samomorov v teh državah celo povečalo.
Katere družbene sloje kriza najbolj prizadane? Nadaljuje Peter Pregl.
Zdaj, da bi imeli prav neke epidemiološke študije v Sloveniji, glede tega nimamo, lahko pa iz podatkov iz tujine je znano, da se recimo depresija pogosteje pojavlja pri tistih, ki so ekonomsko šibkejši, ker so že zaradi samega svojega statusa lahko bolj ranljivi in neke dodatne neugodne dejavnike na tem področju spremljajo s večjo tesnobo, kar je čisto objektivno razumljivo, ne? In zaradi tega potem prihaja lahko do hujšega stresa in do pojavljanja psihičnih motenj. Včasih je pa težko najti, kaj je vzrok in kaj je posledica. Znano je tudi, da ljudje, ki imajo neko psihično motnjo, so ekonomsko težje uspešni, kar je tudi eden od pomembnih tem samega kongresa, kjer govorimo o tako imenovani stigmi, kjer nekdo, ki zboli za psihično motnjo, je lahko prav zaradi tega v v službi diskriminiran in pa tudi širše v sami družbi.
I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
You're psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill
that
you.
That boy needs therapy.
Riding a zoo. Let's have a tune.
All right, count three.
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys,
bitches,
the Indians, and from here psychiatrists?
I felt strangely hypnotized.
I was in another world, a world of
20,000 girls
and filled rectangles,
two and optometrists,
a man with the golden eyeball,
and tighten your buttocks,
or juice on your chin.
And I promised my girlfriend I could
the violin.
Record?
Sedaj pa poglejmo, v katerih družbah naj bi ljudje živeli bolj zdravo in kako neoliberalne reforme negativno vplivajo na človeško psiho. O tem nam je več povedala Mirjam Ule, predstojnica Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede.
Raziskave in moje in pa sploh po svetu kažejo eno ugotovitev, da je v bolj egalitarnih družbah zdravje ljudi boljše in tudi boljša kvaliteta ljudi in boljše počutje. To kažejo vse svetovne raziskave. To pomeni, da ne vpliva na zdravje, na dobro počutje, stopna bogatstva, ne, neke države, ampak občutek egalitarnosti oziroma tisto, kar je odločilno, je občutek pravičnosti. Ne. Torej, občutek pravičnosti pomeni, ljudje nekako imajo argumente ali pa razloge, zakaj se nekaj dogaja. Problem neoliberalnega sistema je, da seveda ukinja ali pa zelo, da je ta občutek, da pravzaprav pravičnost, ne, pravičnost, egalitarnost, dostojanstvo ljudi, spoštovanje, da to niso vrednote, ki bi jih neoliberalni sistem zelo ocenil. Torej, gre za to, da že sam po sebi je neoliberalni sistem škodljiv za zdravje. Ne. No, raziskave pa seveda kaže tudi naše zadnje študije, da se zdravje, da se že kažejo konkretni učinki sistema, ki sproža tudi te pravzaprav nejasne krizne učinke, negotovosti, tesnobe, strah pred preživetjem, pred prihodnostjo, da se to odraža že v sedanjosti. Ne samo v teh takih patoloških učinkih, ki jih recimo so vidni, ne vem, porast alkohola ali pa kriminalnih dejanj in tako naprej, ampak tudi pravzaprav porast, če pogledamo porabo zdravil, kot so anksiolitiki, torej anksiolitiki pomirjevala, torej zdravila ali pa proti tesnobi, proti depresiji, ne, to kaže, kako se pravzaprav ta tesnobna občutja direktno prelivajo v zdravje.
Vrnimo se k dolgoročnim posledicam, ki jih pušča ekonomska kriza na ranljivejše predstavnike družbe, nezaposljive, brezperspektivne in brezposelne.
Pri posledicah je vedno tako, ne, pač moramo jih gledati v različnem časovnem intervalu, ne, kratkoročno, srednjeročno in pa dolgoročno, ne. Seveda pač od tega odvisno tudi, kakšen je vpliv krize in kdaj posamezna država, družba izide iz te krize. Kratkoročno jih pač nedvomno najbolj čutijo tisti, ki so na družbenem dnu, kar se tiče sociale, ki so brezposelni in pač se morajo v teh razmerah na nek način znajti, kako preživeti. Ne. To je tisto, kar je verjetno najtežje. Ne. Bi pa podaril, seveda pri tem ne smemo enačiti, da vsi te ljudje so tisti, ki izvajajo kriminaliteto. Ne. Daleč od tega. Večina njih, sem prepričan, živi povsem pošteno, pač poizkuša preživeti. Ne. Srednjeročno in pa dolgoročno je pa pač predvsem odvisno od tega, kakšna je kriza. Pa mislim, da je ključno tisto, kar sem prej rekel. Ne. Vprašanje vrednot in tega, kako se tisti, ki imajo škarje in platno, zavedajo tega pomena vprašanja enakosti, vprašanja pravičnosti v družbi. Ne. In če pač je to vzpostavljeno, če ljudje dobijo občutek pravičnosti, če dobijo občutek enakosti, potem mislim, da na dolgi rok pač je možno neko ukrevanje in pa obrat tudi na tem področju. Če pa pride do občutka nepravičnosti in pa do kolapsa, če hočete, teh pač temeljnih vrednot, pa lahko govorimo o tem, da pač pride do tudi nekega prestrukturiranja družbe v neko drugo smer, ne? V nekaj, kar si mogoče nihče od nas ne želi. Ne? A veste, vsako tako, da rečemo na rekovajih, ne, igranje z ključnimi družbenimi pravili, z vrednotami, ki obstajajo, se slej ali prej vidi tudi na tem skrajnem polu, to je na kriminaliteti. Ne. Verjetno ni na ključje, da tako rečem, da je v večini, ali pa mislim, da skoraj v vseh državah, ki so prišle iz nekdanjega socialističnega sistema v kapitalistični, na dolgi rok oziroma v kratkem obdobju, neposredno takoj po tem prehodu, ko je prišlo do spremembe vrednot, do spremembe idealov, prišlo hkrati tudi do skokovitega porasta kriminalitete. Ne. V 10 letih govorimo o 300%, 400% porasta v teh državah. Ne. In to vam potrjuje, kako pač sprememba v teh ključnih vrednotah, v ključnih prioritetah, načinih funkcioniranja družbe se odraža tudi pač v sami kriminaliteti.
O vplivu na mlade generacije nadaljuje Mirjam Ule.
No zdaj, če sprašujete po mladih, direktno na mladih se kaže to tako. Imamo pravzaprav dva načina soočanja, dve strategije opažamo v raziskavah mladine, soočanja s to situacijo, ki je posebej neugodna za mlade. Zaradi tega, ker ni pravična, ker ne skrbi za ranljive skupine ljudi, ne, ni občutljiva za ranljive skupine ljudi. Recimo mladi so ranljivi zato, ker prvič prihajajo na trg dela, nimajo delovnih izkušenj, ki bi jih unaučili in torej nimajo tega vaučarja in tako naprej. Izobrazba pa sama po sebi očitno ni dovolj dober ne, dejavnik za to. Posebej potem pa še to, kar opažajo mladi in vsi skupaj. Ne, torej tudi ta pravičnost ni, če si dober, boš uspel, ampak pravzaprav, če imaš zveze in poznanstva, boš uspel. Ne? Torej, to je spet ta ukinja ta občutek pravičnosti. Mladi reagirajo predvsem na dva načina. Prvič na en tak površinsko dojemanje problemov. Ne? Pomen, ne, vedno manj razmišljajo globoko, vedno manj razmišljajo o daljni prihodnosti, ali, ne? Ampak vedno bolj se ta prihodnost bliža. Misliti za en mesec naprej, za en teden naprej, za en dan, za naslednjih par ur, kako jih boš preživel, to je eno. In pravzaprav ta na nek način površinski način dojemanja življenja pomeni vijuganje, čim bolj vijugati mimo, ne se soočati s problemi, ker se zdi, da so nerešljivi ali pa da so prehudi, ker sprožajo preveč tesnob, ampak vijugati med problemi, ne, jih zaubiti. Torej neke vrste navidezni hedonizem, ne? To pomeni, kjer se da nekako te male užitke, poskrbeti za male užitke, kjer se pač da, kakor se pač da, recimo, ne vem, in potem preizkušati sebe na ene drugačne načine, kot je recimo, ne vem, mimo kariere ali pa uspeha v delu ali karkoli, recimo je ta pravzaprav preizkušati sebe v adrenalinskih športih, v nenavadnih situacijah, ne, tako. In druga strategija je neke vrste apatija dolgočasje, ne, brez ta občutek nemoči, ne, ker se nič ne da, nima smisla niti preizkušati pravzaprav neka vrsta brezčutnost. Brezčutnost za lastno situacijo, za probleme in seveda ta brezčutnost, ker čutenje pomeni problem, pomeni hujšo stisko, ne, pomeni frustracijo, zmanjša to čutenje stvari in dogodkov in seveda potem je to čutenje tudi vezano na so ljudi. Ne. Ta zgubiti občutke za karkoli, skrbeti pravzaprav za nekak mogoče neka vrste tisto lastno navidezno hitro udobje.
Nekoliko bolj skeptičen glede prihodnosti mladih pa je psiholog z Fakultete za varnostne vede, Peter Umek.
Mislim pa nekaj, ne, problem so zdaj mladi. Govorimo o težki zaposljivosti, o mladih, ki nimajo perspektive in tako naprej. In mogoče se bo porast in mladi so pa zelo hiter, pravzaprav nekako vključijo v razne skupine, ki izvršujejo tudi kazniva dejanja, kaj s tem? Ne zelo huda, kot je tankanje bencina za ston, neke kraje, priložnost, kraj v trgovini in tako naprej. Seveda, to pa je kar dobra podlaga potem za kasnejšo kriminaliteto. Tako da jaz računam, da se bo zdajšnja kriza poznala v številu kriminalnih dejanj, mogoče tudi v kasnejšem obdobju, 5, 6, 7 pa 10 let, naprimer.
Videli smo, da ukrepi države, ki sledijo neoliberalnemu modelu reševanja krize s krčenjem in rezanjem socialnih, zdravstvenih ter delovskih pravic, lahko škodujejo vašemu zdravju in ogrozijo vašo varnost. Priča smo položaju, ko neoliberalistična paradigma s svojimi ukrepi drastično posega v eksistenčne pogoje širokih slojev prebivalstva. Zato smo za konec Mirjam Ule poprašali še o tem, kako komentira izjavo tovariša Kardelja, da sreče posamezniku ne more zagotoviti noben sistem in nobena država.
Ta izjava je bila hecna in takrat in je hecna sedaj, ne? Kakorkoli vzamemo, ne? Ekonomsko, socialno, psihološko, je sreča, človeška sreča navezana na so ljudi. Ne? Namreč jaz ne verjamem v to, da je Robinson srečen na pustem otoku, pomeni, je tudi on rabil družbo in pomeni, jaz mislim, da samo z sodelovanjem, samo z posluhom za druge, z solidarnostjo ali pa z občutkom za druge, s tem, da zaprav, ne, nekako se zavedamo, da je torej na nek način, to je zelo egoistična sreča, če si jo ustvariš sam in za sebe. Konc koncu sej se vidi, kaj je to, sej neoliberalni sistem pravzaprav na tem temelji, da je vsak svoje sreče kovač in potem pomen ne glede na račun koga, ne, je te sreče kovač in kam, je to, kam nas je to pripeljalo. Ne, to jaz ne verjamem v to mantro.
Zeitgeist anksiozno pripravila vajenca Janković in Jakil.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanimo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šo.
Ris.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne, prav tista prava volna, ne, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.